Yükleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum azizler dinleyiciler. Şuun 2021-nji ýylyň 13-nji maýy hepdeniň penşenbe güni şuun programamyzda harawlar azatlygy işlerini döküp seslerini halkara jemgyýetçiligine eşdirmek dileýär. Güýran alazaty tebäpli hat köp çağırlar internada iýerler we beýlik maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Aşgabadyň häkimligi paýtagtda uluglaryň hereketiniň çäklendirilmeginden 2 gün soňra munyň bilen baglanykda ilahy resmi düşündürüş berdi. Ýerli gazetlerde 12-nji maýda çap bolan bildirişde 10-njy 25-nji maý aralygynda hapda ulugsuz günlerini geçirilýäkdigi aýdylýar. Sol bir wagtda paýtagtda türüjüleriň ir saat 7-den 9-a çelini, öýlen saat 17-den agşam 21-e çelini sakda hapda uluglaryny peýdalanyp biljekdikleri aýdylýar. Bildirişde Aşgabatda hapda uluglaryň hereketiniň Prezidentin Alparyan Sağdın durmuş yürürlüsünü vağz etmek, teviyyata ayavlı çemeleşmek, aratlaçılık kadalarını berca etmek maqtadı bilen geçirilendigi öňe sürülýär. Mundanın hükümetçi nesirler bu günlerin dovamında avtobusların ve taksilerin hareketinin çaklendirilmecektiğine hem xabar veripdiler. Azatlan Aşgabatda ak xabarçıları patiqtı uluların hareketinin çaklendirilmeginin eyyamda nyasayıcılara köp noxtanlıkları dörödöndüğünü belliyerler. Havarçılarımız Aşgabadın köçelerinde yol gözükçülük kulluğunun işgarlarının sanalının artandığını, payitahtın kabir yollarının düğünden petiklenendiğini, şeyle de polisyanın rahatlara uluğlarını durulurdan çıkarmağına ruhsat vermeyendiğini aydarlar. Gale verse de çäklendirmeler sebäpli şäherde döwlet taksilerinin bahalarynyň hem telimetde ýokurlanyp 50 manada ýetendigi, gaýry goýulmasa tiz kömek gullyklarynyň hereketiniň görnütin haýallandygy bellenilýär. 13-nji maýda Türkmen howa ýollary gullugy Dubaýdan pandemiýa çäklendirmeleri sebäpli watanyna wagtynda dolanyp bilmedik. Türkmen raýatlarynyň nowatdaky tapgyryna ýygyna getirer. Bu barada ýarym resmi Türkmen portal nesiri Türkmen awadyň aeroportynyň soraw jogap bölümine sarylanyp maglumat berýär. Ýatlatsak mundan bir hepde ozal Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylary Birleşen Arap Emirliklerinden ýürüýti uçuryň gelmegine taýýarlyk görülýändigini anyklamagy başarypdylar. Sol bir wagtda ýarym resmi internet nesirinin habar da gurrungy diýen usur bilen getirilýän raýatlaryň sany barada maglumat berilmeýär. Daşar ýurtlardan getirilen raýatlar 21 gün möhlet bilen karantinde saklanarlar. Emma karantin zoologlarynda koronawirusyň täze ýagdaýlarynyň ýüze çykarylmagy netijesinde ozaldan getirilen raýatlar 3 hepde möhletiň dolandygyna hem garamazdan öýlerine goýberilmegini saklanýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary ozaldan sağlyk meseleleri bolan azyndan 3 adamyň karantinde hastalygyň ýitilmegi netijesinde aradan çykan dygyny hem tasdiklatmagy başarypdylar. Türkmenistan geçen ýylyň maýynda pandemiýa sebäpli halkary uçuş gatnaşyklaryny togtatsa-da, bu sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryny 2020-nji ýylyň awgustyndan başlap watanyna gaýtaryp başlady. Türkmenistanyň häkimetleri we resmi mediýasy daşary ýurtlarda galan raýatlaryny ýygyna getirmegiň tertibini we möhletlerini öňünden iglan etmeýärler. Ötün gijanyň dowamında Israýyllylar bilen Palestinalylaryň arasyndaky çaknaşyklary ýitleşdi. Israýyl Gaza zolugunda Hamas toporuna garşy howa zarbalaryny urdy. Töwüsizler hem Israýylyň içine raketalary atdy. Gazada sağlık resmilerinin beren maglumatına göre, mundan 2 gün ozal başlanan gazaplalıkta azından 30 Palestinalı sol sağında 10 çağı öldürülüptür. Başka da 200'den aşı adım yaranıptır. İsrail harbaları Gazada 140 nisan azarva urlandığını, azından 20 sövüsüzcinin öldürülendiğini haber verdiler. Gazan dolandırıyan Hamas ve beylik cengsi toparlarının Tel Aviv ve beylik şehirleri yüzlerce raketanla atmağı neticesinde 7 İsrailli öldü, 10 orçası hem yaralandı. Gazaplalan häzir kerimi 2014-nji ýyldaky Israil bilen Hamasyň arasyndaky uruşdan näwer ýüze çykan iň dartgyny pursat hökmünde häsetlendirilýär. Bu halkara jemgyýetçiliginiň ýagdaýlaryň kontrolden çykmagyna alada bildirmegine sebäp boldy. Talavan jeňçileri Kabuldan 40 kilometr uzaklykdaky strategik etrawy ele geçirdiler dip Uwan resmileri maglumat berýärler. Bu suhbetdäniň aýagynda Ramazan aýynyň tamamlanmagy münasebetli bilinilýän Eid al-Fitr bayramynyň dowamında ukatçylyklary 3 gün näpes etdirmek boýunça gelinen ılalysyň arasynda bolup geçdi. Howpsuzlyk we gowrulmak güýçleri Nerh etrawyndaky polisiýanyň baş edarasyndan ýa-da çekilmäge mezbur boldylar dip Içeri işler ministrliginiň metbuat wekili 12-nji maýda çykyş etdi. Bu ağırlıkta urustun izir çekken Uwanistan'dan Amerika'nın ve halkarı güçlerinin çıkarılmağı devam ettirilir.